Genesis toko fa dimy ambe fapolo. Ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorakoraky ny fony intsony teo anatrehany izay rehetra teo aminy, dia niantso izy ka nanao hoe, avoay ny olona rehetra hialy eto amiko. Ary dia tsy nisy olona na dia iray aza nijanona teo amin'i Josefa raha nanao izay ahafantarany rahalahiny azy izy. Dia nitomany mafy izy ka reny ny egiptianina ary reny ny tao an-trano ny farao koa. Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny, izaho ny Josefa, mbola velona ny ihany vaikaiky ary tsy nahavaly azy ny rahalahiny fa torakovotra teo anatrehany ireo. Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny, avy manatona ahy ianareo. Dia nanatona ireo. Ary hoy Josefa, izaho ny Josefa rahalahy ianareo lay namidy nareo ho aty Egipta, ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny varotanareo aho aty. Fa hamonjy aina no nampandehanan'Andriamanitra hialohanareo aty. Fa roa taona izao no efa nisiny mosary teto amin'ny tany, ary mbola misy dimy taona koa izay tsy hisy hiasa an-tany na hijinjana. Ary Andriamanitra efa nampandeha hialohanareo mba tsy hahalany taranaka anareo amin'ny tany, fa hamelona anareo amin'ny famonjena lehibe. Ary amin'izany tsy anareo no nampandeha aho aty fa Andriamanitra, ary izy no nanao aho ho rai ny farao sy ho tompony ao an-trano rehetra ary ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra. Andeha miakatra fangana anareo any amin'ny kaky ka lazao aminy hoe, izao no teniny Josefa zanakao, efa nataon'Andriamanitra ho tompony Egipta rehetra aho ka midinaka ty amiko, fa aza mijanona. Dia honina eo amin'ny tany Gosena ianao ka ho eo akaiko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao ary ny ondry amanosinao sy ny ombinao mba amin'izay rehetra anananao. Dia hamelona anao eo aho fa mbola haritra dimy taona ny mosary, fa ndra ho lany arena ianao sy ny ankonanao ary izay rehetra anananao. Ary indro hitany masonareo sy ny masony Benjamina rahalahiko izao fa nivavaky no miteny aminareo. Dia ambaranareo amikaky ny voninahitro rehetra ty Egipta sy izay rehetra efa hitanareo koa mandehana fangana anareo ka entomidina ty ikaky. Dia namiena ny vozony Benjamina rahalahiny izy ka nitomany. Ary Benjamina koa dia mba nitomany teo amin'ny vozony. Ary dia nanoroka ny rahalahiny rehetra izy ka nitomany teo ampamihinany azy. Ary rehefa afaka izany dia niresaka tamin'ireo rahalahiny. Ary reta ao an-tranon'ny farao niteny hoe, tonga ny rahalahiny Josefa dia sitraky farao sy ny mpanompony izany. Ary hoy farao tamin'i Josefa, lazao amin'ny rahalahinao hoe, izao no ataovy, ataingeno ny entana hoentin'ny bibinareo ka mankanesany amin'ny tany Kanana, ary alao ny rainareo sy ny ankohonanareo ka mankanesa ty amiko, ary dia omeko anareo ny tsara eto amin'ny tany Egipta ka hihinana ny matavy eto amin'ny tany ianareo. Ary ankehitriny efa nomena teny ianao ka izao no ataovy, maka sarety amin'ny tany Egipta hitondranareo ny vady aman-janakareo ary ento ny rainareo ka mankanesa ty. Aza malahelo ny amin'ny fanakareo fa anareo izay tsara eto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary natao ny zanak'Israely izany ka dia nomeny Josefa sarety izy araka ny teniny farao, ary nomeny vatsikoa hoentiny ny an-dalana izy ireo. Ary izy rehetra samy nomeny akanjo indray miovavy, fa Benjamina kosa nomeny sekely volafotsy 300 sy akanjo indimy miova. Ary izao kosa no nampitondrainy ho andrainy, boriky lahifolo nitondra zava-tsoa avy tany Egipta sy boriky vavifolo nitondra vary sy mofo ary vatsy ho an'ny rainy hoentiny ny an-dalana. Dia nampandehany ny rahalahiny ka lasa nandeha izy ireo. Ary hoy Josefa taminy, aza mifanditra eny an-dalana ianareo. Dia niakatra avy tany Egipta izy ireo ka tonga tany amin'ny Jakoba rainy tany amin'ny tany Kanana. Dia nilaza taminy izy ka nanao hoe, mbola velona ihany Josefa ary izy no mpanapaka ny tany Egipta rehetra, kanefa nangatsika ihany ny fony Jakoba fa tsy nino azy ireo izy. dia nolazain'izy ireo ny teny rehetra izay efa nolazain'i Josefa taminy. Ary efa hita ny sarety izay efa nampitondrain'i Josefa hitondrana azy, dia izay vao velona indray ny fanahin'i Jakoba rainy. Ary ho Israely, aokary fa mbola velona ihany Josefa zanako. Andeha aho ka hahita azy, dia iny tsy mbola maty aho.